คำเตือนสุดท้ายของสตีเฟนฮอว์กิงเกี่ยวกับโลกและอนาคตที่กำลังจะมาถึงชายตัวเล็กๆใส่แว่นนั่งอยู่บนรถเข็นคอเอียงไปด้านหนึ่งมือสองข้างไขว้กันไว้เพื่อบังคับรีโมทคอนโทรลคือภาพที่คุ้นเคยกันดีของสตีเฟนฮอว์กิงสตีเฟนฮอว์กิงชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของศตวรรษที่20ใกล้เคียงกับนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในเชิงของความเฉลียวฉลาดเขาเป็นนักคิดระดับแนวหน้าในกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีสัมพัทธภาพและการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำงานวิจัยและแนวคิดของเขาได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอวกาศและเวลาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาเกิดวันที่8มกราคม1942และเสียชีวิตในวันที่14มีนาคม2018ชีวิตของเขาเผชิญปัญหาทางร่างกายจากโรค ALS ที่ทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นมาตลอดตั้งแต่ยังหนุ่มแต่ถึงอย่างไรก็ตามร่างกายของเขาอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่สมองของเขายังทำงานเป็นปกติเพราะฉะนั้นถึงแม้จะต้องนั่งรถเข็นเขาก็ยังพยายามสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆตลอดที่เขายังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปหลายประเด็นที่เขาได้พูดถึงเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติที่น่าสนใจมีคนหยิบมาเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ตลอดว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโดย2เรื่องที่เขาพูดถึงหนักเลยคือเรื่องของจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงและอย่างที่2คือการพัฒนาของแมชชีนที่จะกลายเป็นสิ่งที่กลับมาทำลายมนุษย์ในภายหลังวิกฤตการเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่มากเกินไปนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดในตอนนี้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC ของสหประชาชาติบอกว่าภายในปี2040อุณหภูมิโลกจะร้อนขึ้นเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม 1.5 องศาเซลเซียสอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกในระยะยาวตามความตกลงปารีสไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตรภายในศตวรรษนี้และภายในปี2150จะเพิ่มขึ้นอีก5เมตรการเผาผลาญทรัพยากรทางธรรมชาติและมลภาวะทางอากาศจะยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อจำนวนประชากรโลกนั้นเพิ่มขึ้นฮอว์กิงเชื่อว่าโลกของเราจะเล็กจนเกินไปที่จะรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและการใช้ชีวิตในรูปแบบปัจจุบันภายในศตวรรษที่ผ่านมาเราเห็นจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าจนตอนนี้เกือบ 8,000 ล้านคนแล้วในปี2021และถ้าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นตามอัตราเดิมสุดท้ายโลกของเราก็จะไม่สามารถรองรับประชากรทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชากรโลกเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาและนั่นก็หมายความว่าเราต้องใช้ทรัพยากรโลกเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มมาเท่าตัวเช่นเดียวกันซึ่งสุดท้ายถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปโลกก็จะไม่สามารถเป็นบ้านของทุกคนได้อีกต่อไปนั่นจึงเป็นจุดที่ฮอว์กิงคาดคิดว่าถ้าโลกอยู่ไม่ได้หรือรองรับมนุษย์ทุกคนไม่ได้ขึ้นมาสิ่งที่ต้องทำคือการย้ายบ้านซึ่งในที่นี้เขาก็หมายถึงการย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกไปครองดาวอื่นๆและอาศัยอยู่ที่นั่นแน่นอนว่ามันฟังดูเป็นหนังไซไฟมากกว่าที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ในมุมหนึ่งถ้าวันหนึ่งโลกอยู่ไม่ได้ขึ้นมาทั้งทรัพยากรหมดโลกอากาศร้อนเกินกว่าที่ชีวิตจะอยู่รอดได้ทางเลือกก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างระหว่างเลือกสูญพันธุ์ไปกับโลกที่ไม่สามารถรองรับการใช้ชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้แล้วหรือลองเสี่ยงหาโลกใบที่สองบ้านอีกหลังเพื่อตั้งรกรากใหม่อีกครั้งส่วนตัวของฮอว์กิงมีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการเดินทางอวกาศอยู่เสมอช่วงสุดท้ายระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เขาใช้เวลากับโปรเจกต์ที่ชื่อ Breakthrough Initiative ที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศซึ่งถ้าเราพูดถึงประเด็นการเดินทางในอวกาศก็คงอดไม่ได้ที่จะพูดถึงอีลอนมัสก์และเจฟเบสเพราะพวกเขาเองก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่าต่อไปการเดินทางไปยังอวกาศนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงและวันหนึ่งมนุษย์อาจจะมีโอกาสไปตั้งรกรากอยู่ที่ดาวดวงอื่นก็เป็นตอนนี้ NASA ก็เริ่มมีการเปิดรับอาสาสมัครเพื่อให้ไปบนดาวอังคารแบบจำลองเป็นเวลา1ปีด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่ฮอว์กิงมักพูดถึงอยู่บ่อยครั้งและมีการตอบโต้เสียงแตกกันเป็น2ฝั่งเสมอก็คือเรื่องของแมชชีนสมองกล Artificial Intelligence ที่สุดท้ายจะฉลาดเกินกว่ามนุษย์และเสี่ยงที่เกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ต่อมนุษยชาติได้เขาเชื่อว่า AI มีทั้งข้อดีที่จะทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นแต่มันก็มีหายนะครั้งใหญ่ที่ยากเกินจะจินตนาการรอคอยอยู่เช่นเดียวกัน แม้ว่าตอนนี้อย่างที่เรารู้กันสมองกลยังอยู่ในช่วงตั้งไข่เริ่มต้นแน่นอนว่าบางครั้งข่าวที่นำเสนออย่างสมองกลสามารถเอาชนะนักเล่นเกมหมากล้อมอันดับหนึ่งของโลกได้เป็นอะไรที่อาจจะสร้างความกังวลให้ผู้อ่านได้แต่มันเป็นเพียงแค่ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นพูดอีกอย่างหนึ่งคือเรายังห่างไกลกับสิ่งที่เรียกว่า General AI หรือสมองกลที่ทำได้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์อีกไกลโขทีเดียวสมองกลที่ถูกนำมาใช้ตอนนี้อย่างการสร้างรถยนต์ไร้คนขับคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยทำให้ชีวิตของเราและผู้ใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันหนึ่งเทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพัฒนาจนสามารถทำงานแทนมนุษย์ที่เริ่มแรกเป็นงานซ้ำๆเดิมๆอย่างแคชเชียร์แท็กซี่และพนักงานใส่ข้อมูลจนวันหนึ่งมันอาจจะเริ่มทำงานที่ซับซ้อนมายิ่งขึ้นอย่างเขียนบทความซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วเขียนเพลงตอนนี้ก็มีบ้างแล้วหรือวาดรูปตอนนี้ก็มีบ้างแล้วเราจะเห็นคนที่ตกงานมากขึ้นและเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นความร่ำรวยก็จะยิ่งกระจุกอยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าถึงมันได้คนทั่วไปก็ต้องดินอนหางานและคุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงตามไปด้วยหลายคนบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเหมือนกับช่วงศตวรรษที่20ที่คลื่นของเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาสู่โรงงานหรือโกดังเก็บของพนักงานจะถูกแทนที่ด้วยแมชชีนและต้องไปพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อหางานในตำแหน่งอื่นครั้งนี้ก็น่าจะคล้ายกันด้วยแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ AI ถูกพัฒนาไปจนกระทั่งสามารถเรียนรู้ได้เร็วและรอบด้านเหมือนกับมนุษย์แล้วก็ในทางทฤษฎีก็หมายความว่ามนุษย์ก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปซึ่งทำให้คิดถึงภาพยนตร์เรื่อง WALL-E ที่มนุษย์ในอนาคตนั่งอยู่แต่ในแคปซูลอย่างที่บอกว่ามุมมองเกี่ยวกับ AI ของฮอว์กิงนั้นมักถูกโต้แย้งกลับมาเสมอว่าเหมือนนิยายมากเกินไปให้ความรู้สึกว่าสกีเน็ตจากเรื่องคนเหล็กจะมาครองโลกทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าคือเมื่อเทคโนโลยีอย่าง AI พัฒนาไปได้ไกลจนถึงจุดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างเป็นอาวุธที่ล้ำสมัยหรือสร้างความเสียหายต่อมนุษย์คนอื่นๆได้ AI อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่เราต้องกังวลว่ามันจะครองโลกแต่กลายเป็นมนุษย์มากกว่าที่จะใช้มันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้คนเพียงไม่กี่คนที่ครอบครองมันอยู่ในมุมมองของฮอว์กิงเกี่ยวกับ AI คือมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์สำหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่ามันจะสร้างความแบ่งแยกให้กับคนในสังคมชัดเจนมากยิ่งขึ้นคนที่เข้าถึงก็จะร่ำรวยส่วนคนที่ไม่มีโอกาสก็จะยิ่งถูกกดขี่ลงไปอีกและถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้กลายเป็นสกีเน็ตที่พยายามฆ่ามนุษย์ทุกคนบนโลกแต่มันก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับมนุษย์เพื่อทำร้ายกันเองก็ได้อ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8อ้างอิง9ซีเอาซอยแบตไต BRIEF โควิด19ออน1มิถุนายน2021เด็กกว่า 82,300 คนในมาเลเซียได้รับผลตรวจโควิดเป็นบวกพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเตรียมตัวต้อนรับสู่อนาคตกับทศพลพิชยโยธินทะลันข่าวเช้าแบไต BRIEF ภาพประวัติศาสตร์นาซาการทดลองสำรวจดวงจันทร์บนเกาะฮาวายการเชื่อมต่อยานอวกาศความสำเร็จด้านวิศวกรรมขั้นสูงที่เยาวชนไทยก็สามารถทำได้ปริศนากระจ่างแล้วเนบิวล่าวงแหวนสีน้ำเงินที่ทำนักวิทย์งงมาตลอด16ปี